арма қазақ елі. Эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге Рахат Синдігұлы. Бүгінде сіздермен эфирде кездесіп отқанымызға өте қуаныштымыз. Өмірлеріңізде әрдайым қуаныш болсын. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жасөспірімдер арасында қатыгездік. Неге өрбіп бара жатыр? Бұған түрткі болған нәрсе осы жақын арада бірнеше жасөспірімдердің пышақ қолынан, кісі қолынан қаза болуы. Өзімізде жасөспірім болдық, сол кезде қаншама кейбір кезде қысымдар көріп, тіпті адамдар өз-өздеріне қол салып атқанында бұл да үлкен бір мәселе. Бұны біз ел болып, жұрт болып көтермесек, әрқайсымызда бала өсіріп отырмыз, әрқайсымызда үйімізде жеткіншектеріміз бар, Қазақстанымыздың, еліміздің болашақтары бар. Сол болашақтарға қазірден бастап бағыт-бағдар дұрыс бере алмасақ, онда ертеңіміз қандай болады деген ой туындайды. Әрине, бүгін біз осы әңгімені бастамастан бұрын бір тамаша әңге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Oh, ауыз сөз мың әуреге салады. Қимаш жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады. Қимаш жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады.
Иә, бір ауыз сөзге келмей қазір бір бірін төмпештей жөнелетін қаншама жастарымыз бар, қаншама жасөспірімдеріміз бар. Кәмелет жасына жетпей жатып түрменің ар жағын аттағандар қаншама жастарымыз бар. Былай қарасақ, бұл елдің трагедиясы сияқты. Неге? Өйткені себебі біз өсіріп атқан ұрпағымыз қайда кетіп бара жатыр. Әрине, оның көптеген әсері бар, көптеген жағдайлар бар. Бір қарап отсаңыз, жағы Counter-Strike сияқты басқа да ойындар. Қанды көрген бала, қанды әрдайым қан бұршырап, шашырап атқан нәрселерін бәрін көріп отырып, қалай бала өзін дұрыс ұстай алады деп ойлаймыз. Сондықтан да қатыгездік ол белен алып бара жатыр. Адамдардың сүйіспеншілігі, адамдардың өмірлерінде жамандық көбейген сайын сүйіспеншілік те суи бастайды. Ұшақ арада WhatsApp желісінен бір баланы қатты төмпештеп жатқан нәрсені көріп, менің қарындасым қатты жүрегі ауырып қалды. Мен де оны көрген кезде тіпті көруге шыдай алмадым. Үстіне мініп алып, төмпештеп, тепкілеп жатыр. Сонда не жазығы? Соншалықты қатыгез ба? Соншалықты бір қандаспыз, бір туыспыз, бір бауырымыз дегенде, сонда соншалықты сондай деңгейге дейін жетеміз ба? Бір-бірімізді төмпештеп ұра берсек, бір-бірімізді жоя берсек, бір-бірімізге пышақ тыға берсек, онда біздің болашағымыз бұлыңғыр ма деп ойлап қаламын. Кәмелетке жасы жетпей жатып қылмысқа баратындардың саны артқаны байқалады. Мұндай оқиғалардың көпшілігі бастауында әлімжеттік тұратынында анықталған. Көбіне бір-біріне күш көрсету, оқу білімсіз жүрген, айналысатын ісі жоқ жасөспірімдердің арасында орын алады деп жатамыз. Бірақ қазіргі таңда түрлі деңгейдегі білім ошақтарының өзінде мұндай оқиғалардың жиілеп кеткендігі алаңдатып отырған жайы бар. Мәселен, Шымкент қаласында Сабыр Рахымов атындағы әскери мектепте жаппай төбелес орын алды. Осы оқиғаның салдарынан 6 адам ауруханаға түскен. Сондай-ақ 15 жасқа толмаған тағы 4 адам жедел жәрдем көлігімен облыстық балалар ауруханасына жөнелтілді. Міне, бір ғана кикілшінің өзінен 10-ға жуық адамның денсаулығына залал келгенін көріп отырмыз. Бұған қоса, бұрындары тек қана еліміздегі дарынды оқушыларды тәрбиелеумен танылған қазақ түрік лицейінде де әлімжеттік көрініс тіркелген. Зардап шеккен оқушылардың ата-аналары орын алған оқиғаны бейнежазбаға түсіріп ғаламторға жариялап жүр. Бұл жағдайда аталған оқу орнының 7-ші сынып оқушыларына жоғары сыныптағылар күш көрсетіп салық салған анықталған. Ал оны дер кезінде төлемегендерді соққыға жығуға дейін барған. Осынау бір ғана лицейдің өзінде 15 оқушыға әлімжеттік жасалған. шу шыққан екі оқу орнында да оқушылар білім ұясының жатақханасынан қатынап дәріс алатындығы белгілі. Сондықтан да негізгі жауапкершілік оқу орнының қызметкерлеріне жүктеледі. Мұндай білім беру мекемелеріндегі оқушылардың тәртібіне жауапты мамандар не қараған дейтін орынды сауал туындайды. Бұл тұрғыда тек ұстаздарды қаралау да қисынсыз, бала тәрбиесі ата-ана мен мұғалімге ортақ іс екенін айтпаса да түсінікті. Бірақ ата-анасынан жырақта жүрген балалардың тәртібімен қатар мінез-құлқына да зер салу қажет ақ шығар. Өйткені осы бағытта ақыл кеңес беретін психолог мамандар кез келген білім беру ұйымдарында қызмет атқарады емес пе? Бір-бірінің денсаулығына залал келтіру бергі жақ екен. Алматы облысына қарасты нөмір 2-ші мектептің оқушылары осы мектептің оқушысы Шахзат Махаметовті жоғарғы сыныптың 12 оқушысы жабылып ұрып өлтірген. Жеткіншектеріміздің бесіктен белі шықпай жатып, қылмыскер атану болашағымыздың бұлыңғыр тартып бара жатқанын көрсетпей ме? Жасөспірімдер арасында қылмыстың жиілеуінің себебін психолог мамандар былайша түсіндірді. Жасөспірімдердің қылмысқа баруының негізгі себебі олардың нақты бір мақсат мүддесінің жоқтығы. Сонымен қатар бұл тұрғыда ата-аналардың көпшілігі жұмыс бастылық салдарынан балаларына көңіл бөлуге мүмкіндіктерінің болмауы. Тағы бір себебі балалардың жүрген ортасына қарай бейімделуі. Нарық қыспағына алған бүгінгі заманда ата-аналардың дені жұмыс бастылыққа желеу етеді. Осыған байланысты мұғалімдермен ортақтаса отырып жұмыла істеуге құлшынбайды. Бұның барлығы айналып келгенде оқу орындарындағы келеңсіздіктердің көбеюіне ықпал етеді. Жеткіншек жастардың бұзақылыққа көп баруына ұялы телефон бүгін қоғамда кең қолданысқа ие болуы да түрткі екендігін айтуға тиіспіз. Өзгенің қолындағыдай жылтыраған бұйымды иелену деген құштарлықтың арты қылмысқа апарып соқтырды. Ер балалардың күш қолдану арқылы бір-бірінің затын тартып алатыны жиі кездесетін құбылысқа айналды. Ал мұндайды қылықты қыз балалардың бойынан көргенде ұлтымыздың ұяты қалай қарай бет алды деп ой тұжырымдаймыз. Мәселен, жуырда Орал қаласында нөмір 21-ші орта мектеп жанында кәмелет жасына толмаған екі қыз такси шақырамыз деп өзге біреудің ұялы телефонын сұрап алады. Жәбірленушінің назары басқа жаққа ауғанын пайдаланып, ұялы телефонды алып қашып оқиға орнынан бой тасалап үлгереді. Алаяқтыққа барған екі қыздың әрекеті көп ұзамай әшкереленіп, екеуі де 3 жылға бас бостандығынан айырылған. Осыдан біршама уақыт бұрын Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде өзінің курстасын компьютер үшін пышақтап өлтірген студенттің әрекеті де жанды шоқтырды. Біреу тойып секірсе, біреу тонып секіретіні рас. Қылмысқа барған жастардың біразы қажеттілікті алға тартса, тойхана, хайландер, джип сияқты қымбат көліктердің бірін алып, бірін салып мініп жүрген бұл жас жігіт ойындағысы орын ала қоймағасын қарсыласқан адамына пышақ сұғуға дейін барған. Тізе берсек, жасөспірімдердің қатысуымен болған қылмыстар шаш етектен. Тіпті бұған асып бекімеген жас буынның арасында есірткіге елітетіндер де жоқ емес. Бір ғана Астана қаласы бойынша кәмелеттік жасқа толмаған 71 бала тіркеуде тұрғанын ескерсек, еліміз бойынша бұл цифрдің қаншаға жететінін ойлаудың өзі қиын. Иә, балалық шағында қылмыстың дәмін татқан жас өскіндерімізді дұрыс жолға бейімдеудің жолы қайсы? Мұндай жасөспірімдерді дұрыс жолға бағыттау үшін баланың қандай іспен шұғылдануға бейім екендігін анықтап, сол іс бойынша еңбектенуге баулыған жөн. Бұл тұрғыда әрбір жастың жеке тұлға екендігін ескере отырып, олардың пікірімен санасу да өте маңызды. Әлбетте, перзенттердің өмірдегі өз орнын табуына алдымен ата-анасы барынша көмек қолын созу керек. Бұл жолда ешбір ата-ана аянып қалмаса анық, өйткені ол қызын жамандыққа кім қияды? Әйтсе де қылмысқа барған жастарды түзеу оңай іс емес. Мұндай қадамға барғандардың арасында дұрыс жол сілтеген жанның сөзіне құлақ аса қоятындары неге саяқ? Олардың арасында бірен-сараны ғана дұрыс бағытта өмір сүруге саналы түрде қадам басу мүмкін. Әйтсе қалғандар бір жасаған ісін қайталауға құмар. Жастар арасында қылмыстың негізгі себебі оларды кішкентай күннен тәрбиелеу кезінде жіберіп алған қателіктер болуы мүмкін. Сол себептен де әрбір отбасы бала тәрбиесін әу бастан ақ назарда ұстағаны абзал. Қазақта баланы тәрбиелеуге қатысты ұлы Абайдан артық ешкім асырып айтпаған шығар. Сірә. Мәселен, Абай өзінің 10-шы қара сөзінде әуелі өз күнәңді өзің көтергенімен тұрмай, баланың күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі баланды өзің алдайсың. Әне оны берем, міне мұны берем деп. Басында баланды алдағанына бір мәз боласың. Сонда балан алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиянқы осыған тимендерші деп оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданын ийин аржаныз деп каттанса болот деп, куу сум бол деп, пәленшенин баласы сени сыртынан сатып кетет деп тири жанга сендирмей жат мүнөз кылып осума берген тәлимин осы баладан кайыр күтөсүң бе дейди. Карап отурсак ойлонатын жайт. Өйткени бул көпчүлүгүбүздүн отбасымызда кезигетин жагдай. Шындыгында эсиресе ананы аперш, мынаны аперш десе, баланын көңүлүн калдыргымыз келмей, аларды өкмөлөтүп алуудан коркуп, бар убадени үптөгө бере саламыз. Кийинен сол айтканыбызды орундайтын мүмкүндүгүбүз болмой калатынын да жасырын эмес. Сол себепти бала кой деп көңүлүн жыкпагандан көрө, эрешектерше ашык сөйлөсүп, баарын түшүндүргө тырышканыбыз алда кайда дурусураак экен. Биз тилге тиек этип отурган дүйнөнүн барлыгы бир караганда карапайым жайт сыяктуу көрүнөтүндөр аз. Бирок балага жөндө тарбия берүү, болушакка жаркын жол салуу бала тарбиясы эң өзөктүү маселе. Данышпан Абайдын бул такырыпта кайта-кайта оролатыны да сонун. Ул өзүнүн 7-чи кара сөзүндө жаш бала анадан тууганда эки түрлүү мүнөз менен турат. Бирөө ичсем, жесем, уюктасам деп турат. Бул тәннин кумары. Булар болмаса тән жанга конак үй боло алмайт. Хам өзү өспөйт, кубат таппайт. Бирөө билсем экен демеклик. Не көрсө, соган талпынып, жалтыр-жылтыр эткен болса, оган кызыгып, аузына салып, дәмин татып карап, тамагына бетине басып карап, сырнай керней болса даусын умтылып, онан ер жетинкирегенде ий түрсө де малшуласа да бирөө күлсө да бирөө жыласа да тура жүгүрүп бул немене деп ул неге үйтет бул неге үйтет деп көз көргөн кулак эстигенин баарын сурап тынчтык көрмөйт. Мунун баары жан кумары билсем экен көрсөм экен үйрөнсөм экен дейди. Кээде биз балаларыбыздын билсем экен деген тургуда биринен соң бирин жаудырган саволдорун жоопсуз калтырып ойной койш деп дейтін сәттерімізде кезігеді. Мұның барлығы өз кезегінде бала тәрбиесіндегі ата-ананың тарапынан байқалмай кетіп жатқан кемшіліктердің қатарын толықтырады екен. Сол себепті балаларымыздың әрбір сұрағына, бұйымтайына бей-жай қарамай, жібі түзу жауап бергеніміз аса маңызды екенін қаперімізден шығармағанымыз абзал. Бала тәрбиесі аманың құрсағынан басталады. Бұл ұстаным ертеңгі күні қолымды мезгілінен кеш сермедім демес үшін бала тәрбиесін өсе келе емес ананың бойына біткен бастауға үндейді. Өйткені бала тәрбиесінде жіберген кішкентай қателігіміз ертеңгі күні орны толмас өкінішке апарып соқтыруы ғажап емес. кыршалмаган, мунчалмаган көңүлдөрүбүздө сончо жасөспүрүмдөрүбүз калай гана ушундай деңгээлге жетти? Кандай жагдайда алардын жүрөктөрүнө катыгездик уялайт? Кээ бирубакта ойлонабыз, катыгездик кайдан пайда болот? Кичинекей гана жаш саби өздүгү менен өзү жүргөн, бирөөгө эч кандай зыян тийгиземин деп, эч кимге бирөөгө бир зыянымды тийгизем деп эч кимге өмүргө келмейди го. Бунун баары жүрө бара болатын нерсе. Тепте көзүнө жаш келип карап отсаңыздар, бирөө Алпеш деген баласын кыса колунан каза табат. Ол баланы ол менің болашағым деп ойлайды. Бірақ қатыгездіктің әсері ақыр аяғында неге алып барып соғады? Осыған байланысты бастарыңыздан өткен оқиғалар, қандай да бір ойларыңыз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласып, WhatsApp желісі арқылы да хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Бүгінгі күні жастар жасаған түрлі қылмыстар саны артты. Оқушылар арасында қатыгездіктің таралуына апатты жағдай орын алды. Жасөспірімдердің қатыгездік оның артықшылығын, күш-жігерін және шексіздігін дәлелдеу үшін жасөспірімнің жеке тұлғасына немесе адамдар тобына бағытталған дұшпандық әрекеті. Бұл жасөспірім түсінбеушілікке, махаббатқа емес оны адам ретінде қабылдамауға қарсы наразылықтың көрінісі. Қажет емес сезінбейтін қоғам қабылдамайтын адам ішкі бейбітшілікті, азапты, ішкі ауруды көрсетудің әдісі ретінде өз мінез-құлқы қатыгездігі, агрессиялық әрекеттерін жиі көрсетеді. Ішкі дисгармониядан арылуға тырысатын жасөспірім әлсіз адамдарды немесе жануарларды қорлауға бағытталған қатыгез мінез құлқы арқылы қарама қайшылықтарын білдіреді. Яғни бала ішкі дүниесіндегі агрессия, депрессия, басқа жағдайлардың бәрін ол осы ұрыс арқылы, осы сыртқа шығарып, сыртқа біреуге беру арқылы. Сол арқылы мысалы адамдар кездесіп қалып, кейде жазықсыз, кейде сондай жағдайда көз жұмып, кісі қолынан қаза тауып отыр. Жасөспірімнің ішкі қажеттіліктерінің бұзылу кезінде жеке адамның ішіндегі кернеу жинақталады. Мұндай ішкі ағымнан аман қалмай өсіп келе жатқан бала қатыгездік пен агрессия арқылы өтеледі. Бұл жасөспірімдер мектептерде қиын бала, тасталған бала деп аталады. Жиі олар топтан оқшауланған және ешкім оларға қамқорлық жасамайды, ал қалғандары баланың ішінде не болып жатқанын ойлайды. Ол қиын немесе нашар қылмыстық болашаққа түседі. Жасөспірімдерге жасаған мұндай жауап қатал мінез құлық пен ерік жігердің дамуына ықпал етеді. Кәмелетке толмаған агрессия және зорлық-зомбылық деңгейлері, ауыр психологиялық бұзулары бар болса, тіпті мектеп деңгейінде және жеңе алады. Психологиялық қызмет болып табылады. Мұғалімдер, ата-аналар баланың өзара іс-қимылды пайдаланып, ең бастысы баланы ескермейтін емес болу керек. Яғни қарап отсаңыз, өзара баланы бөліп тастамау керек. Ой, мынау жаман бала, бұнымен араласпаңдар, бұнымен бүйтпеңдер. Осы жағдайда баланың мінез құлқы одан ары қарай дұрыс емес бағытқа кетеді. Өйткені ол айтады, «Я, бәрібір, маған бәрібір, мені адам қатарына сынамайсыңдар, мен сендерге көрсетемін, мен өзімді дәлелдеймін» деп. Сол дәлелдеуінің кесірі кейбір уақытта жаңағындай қатыгездікпен шығады. Сол қатыгездігінің арқасында бір адамдар шейіт болады. Бұл біз үшін өте ауыр жағдай. Адамға әлдеқайда нашар немесе кіші жасалатын қатыгездік әрекеті жасөспірімнің әрекетінің дәстүрлі тәсілі емес. Бұл тақырып көптеген жағдайларда осындай бейімділіктер бар балалар қиын отбасыларын, оқушыларын немесе жеке қорлау тәжірибесі бар. Олар кек алу мақсаты қылмыскер емес. Ол жасөспірімді әлдеқайда күшті, яғни жеке адам әлсіз жиі кіші жастағы балаларға әлеуметтік мәртебесі төмен ересектермен бірге отбасында тәрбиеленеді. Адамдарға қорлауды, агрессияны төгіп тастайтын тақырып өмірдің эмоционалдық саласын бұзады. Жасөспірім даму кезінде психиканың эмоционалдық құрамдас бөлігі жеткілік түрде қалыптаспаған. Даму кезеңінде бұл өмірдің құндылығын басқаларын білдіреді, фрагментті тұжырымдаманы білдіреді. Басқа адамға қатысты зорлық-зомбылық жасау арқылы жасөспірімге эмоционалдық, физикалық жағынан қорлауға ұшыраған нәрсеге қалай әсер ететіндігі туралы айту мүмкін емес. Бұл жеке тұлғаның сезімін ашып көрсетеді. Жеке адамның сезімін таныту қабілеті ата-аналармен қарым-қатынас кезінде мектепке дейін қалып жаста қалыпты. Демек, жауапсыздықты жоғалтудың ата-анасы кәмелетке толмағандардың қатыгездікке ұшырауының себебі болып табылады. Бұл мінез құлқының дамуының жалғыз фактор емес. Төмендегілерді анықтау үшін біраз тереңірек қазу. Жиі жасөспірім жасаған қылмыстар топтың қысымымен жасалады. Топтық қысым механизмі агрессивті болғысы келмейтін. Жасөспірімге зорлық-зомбылықты тудыруы мүмкін. Зорлық-зомбылық бастамашысы электр олардың жағында екен қамтамасыз етеді. Осылайша тобының әрбір мүшесін таландырып, көп мүмкіндік қабілетті олардың салқын айналасында көрсетеді. Мейірімсіз жасөспірім бұл басқалардың азап байқаған немесе осы қайғы қасіретке бағытталған орындауға қабілетті емес ретінде сипатталады және жеке қасиет болды. Яғни былай қарап отырсаңыз, жасөспірім егер ата-анадан мейірім алмаса, ата-ананың тәрбиесін алмаса, ол яғни өзінің мейірімсіздігін көрсете бастайды. Мейірімсіздігін ол ашық көрсете бастайды. Және де сол арқылы адамдарға агрессиясын көрсете бастайды. Ол маған мейірім көрсетпеді ма? Мен де басқаларға мейірім көрсетуге тиісті емеспін деп санайды. Сіз өзіңіз тыңдап отырған тыңдарман, осындай қатыгездіктің құрбаны болдыңыз ба? Әлде болмаса қатыгездік, сіз өзіңіз кезінде сондай қатыгездікке жол беріп, басқаларды қанап, басқаларға әлсіздерге күш көрсеткен кезіңіз болды ма? Және сол жағдайдан қай уақытта шықтыңыз? Қалай шықтыңыз? Осы туралы ойыңызды, пікірлеріңізді 8707-724-30 номеріне айта аласыздар. WhatsApp желісі арқылы бізбен хабарлассаңыздар болады. Агрессия деген ол өзі шығу керек та, бірақ көп жағдайда біз агрессияны басқа жағдайға шығарамыз. Агрессия, яғни біз біреуді төмпештеу, біреуді ұру, біреуге зардап шеккізу арқылы шығарамыз. Бірақ бұл ол дұрыс емес. Оны шығарудың әртүрлі жолдары бар. Я, мысалы, футбол ойнаңыз, болмаса басқа бір бокс секциясына барыңыз, сол жерде жақ грушан ұрып деген сияқты сол арқылы сіз өзіңіздің агрессияларыңызды шығара аласыз. Сол себептен де бүгінде біз жасөспірімдердің осы қатыгездігін алдын алудың тағы бір жолы табиғатқа шығып, сол табиғатты тамашалау. Ә, тағы бір жолы үлкен бір мақсаттар, өзіне аян мақсаттар қойып, сол аян мақсатқа қарай ұмтылу. Бұл да бізге, сіздің өміріңізге жақсы көмектеседі, көмегін береді деп ойлаймын. Сонымен қатар мектепте де, мысалы, мен өзім мектеп барысында ешкімге қатыгездік көрсеткен жоқпын. Бірақ қатыгездіктің құрбаны болған кездерім болды. Қиналып, арақ ішкізіп, темекі тартқызып, сондай жағдайлар болды, бірақ берілген жоқпын. Бір тіпті интернатта оқыған кезде де сондай бір сондай қатыгездіктің салдары болды. Бірақ мен өзімнің әке тәрбиесі жақсы болғандықтан, сондай әкем маған әрқашан айтатын, біреудің басын жарып төбеде жүргенше біреуден таяқ жеп төменде жүр деп, яғни былайша айтқан кезде әкем менің қатыгездікке және болмаса басқа да дұрыс емес жағдайларға алып келуіме қарсы болды. Сол себептен де Құдайға рахмет деп айтайын мен әкем үшін, өйткені әкем мені сол жағдайдан аулақ ұстауыма көмектесті. Әйтсе, қатыгездік деген не ол? Біз әрқашанда қарап отсақ, ол біздің жүрегіміз дұрыс емес ұстағандықтан біз көп жағдайда сол қатыгездікке жол береміз. Сол тамаша бір қазір өлеңге кезек берейік.
Қайран көңіл, қайраным әр, бағым байсам. жылаймын сыңарғана. Мазаландым мұң арқалап, сақ-сақ күліп асқақ үміт, өткен күндер тұрар қара. Қайран көңіл, қайран өмір, бағым байсам сүйдіріп күдіріп жал деген.
Қайран көңіл, қайран өмір, бағым байсам сүйдіріп күдіріп жал деген.
Елбасымыз жаңа жағдайларға байланысты бәріміз алаңдататын мәселе білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес. Қоғамдық өмірдің барлық саласында ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, рухани және адамгершілік мүмкіндігі мол тұлға қалыптастыру деп атап көрсеткен еді. Президент жалпы қазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін беретін белсенді, білімді және дені сау азамат қалыптастыру міндетін алға қойған. Елбасы 21-ші ғасырда қазақ жастарының қандай болмағын былайша сипаттап берді. Патриот, білімді, дені сау, жауапты және жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген, қазақ халқының жалпы адамзаттық құндылықтар мен мәдениетін бойына сіңірген, толерантты, дүниежүзіне танымал, мәртебелі 2020 жылғы қазақстандық жастар осындай. Қазір жасөспірімдер бойларында бұлабұш күш қайнап жатқанын, сол күшті мемлекет басшысы айтқан бағыттарға бұрудың орнына жаппай төбелеске, бұзақылыққа, тәртіп бұзушылыққа бағыттайтын нес. Соңғы кездері Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Ақтөбе облысында жастар арасында бірнеше төбелес орын алды. Әлеуметтік желіде таратылып жатқан бейнежазбаларды көрген адамның тұла бойы түршігеді. Қандай қатыгездік! Біз де жас болдық, жас адамдай шекіспей, тәжікелеспей жүре алмауы да мүмкін. Бірақ төбелесе қалсақ, құлағанды теппейтін едік, жығылғанға жұдырық жұмсамайтынбыз. Елдегі жағдайдың ұшыққанын, істің насырға шапқанынан көруге болады. Үкімет жанында жасөспірімдер ісі, олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомстволық комиссия деген бар. Ішкі істер министрлігі осы комиссияның отырысын шұғыл шақыруды ұйғарды. Еліміздің қылмыстық заңнамасына сәйкес ауырлық тудыратын жағдайда жасалған бұзақылық үшін 14 жасқа толған тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жасөспірімдер топтасып құрдастарына қатысты құқыққа қайшы әрекет жасаған кезде дәл осы бап бойынша қылмыстық өндіріс ашылады. Осыған байланысты ата-аналарды, оқу орындарының ұстаздарын жасөспірімдердің қылмыстан алдын мақсатында балаларға қылмыстық жауапкершілікке тартылатын жасқа жеткендігі туралы алдын ала ескертіп, ойланбай істелген әрекеттің соңы неге әкеп соғатынын айтуға шақырамыз. Қапқас қалқында нағыз жайлы орын қылышқа қынабы, отқа ұшағы, ер жігітке өз үйі деген тамаша нақыл бар екен. Біздің қазақ әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала деген. Абай жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам, біреу білсем екен демекілік дейді. Ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұратындар неге көбейіп кетті? Ақылды тентек неге азайды? Ұрынсам, ұрласам, ұрып шықсам деп тұратындар ұлтты ұшпаққа шығара ала ма? Иә, қарап отсаңыздар, бұл кәдімгідей қасірет, көбінесе қазіргі теледидар арқылы басқа жағдайлар арқылы естіп атқан нәрселеріміз. Жасөспірімдер, егер сіздер бұл хабарды тыңдай қалсаңыздар, сіздерге айтарым, адам не сепсе соны ұрады. Бүгін сіз біреуді ұрып, біреуді төмпештеп, біреуге зорлық-зомбылық жасасаңыз, ертең сізден де дәу шығады. Басқа біреу шығып, ол да сіздің өміріңізге қиындық алып келуі мүмкін. Сол себептен жақсы нәрсені сепсек, жақсы нәрсеге көңіл бөлсек, жақсы нәрселерге беріп, бір-бірімізге көмектесіп, тіпті сондай күшіңіз тасып бара жатса, әлсіздерді қорғаңыз. Әлсіздерге қорған болыңыз. Әрине, олармен жатта кеп төбелеспей, кәдімге айтып, мысалы, бұның дұрыс емес екендігін. Біз солай айтқан кезде, біз еліміз бір-бірімізді, болар елдің баласы бірін-бірі батырым дейді. Яғни, бұлай жатқан кезде бір-бірімізге батыр деп, бір-бірімізге әлжуаздығын, оның әлсіздігін баспай, қайта оған көмек беріп, көмектесіп, мен түсіндім енді сені. Мен сен өзім қорғаймын деп. Тіпті төбелеспей-ақ, сөзбен де мәселелерді шешіп, ақырындап кетуге де болады. Қатыгездігіңізді шығармаңыз, қатыгездігіңізді басқаға төкпегеніңіз абзал болады. Өйткені, сіз басқа қатыгездігіңізді басқаларға төккен кезде, оның арты ойланбаған мәселеге алып келіп соғуы мүмкін. Оның артында ата-анаңыз тұр. Сол себептен де ойланайық ағайын.
Жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды, сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң мол болар, өмірден алған сыбағым. Абайла қызым тағдырдың, бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен, еліңді сыйла әзетпен. Әкеңді саған жол сілтеп, ізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай, жолдау қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессең қыз баласың. Абайла қызым, тағдырлар салады ей жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның, жұмбағы санның қаламның. Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде, артқаны дәйім бағаңның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Тұрып көзбен әр таңдай, әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым өкініп талайларға бау қалғанды. Арайлы таңның жыры көп, жыры көп шашар нұры көп. Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығарма естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп. Кәрілік қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Құмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғыңның өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз тіліп жатады кейде түз күліп. Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтер қыспен күзді өтер құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арың үлулі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным. Әділдік жолын барласан кеудеңде шарлар қайда мұң. Үмітін ақтау анаңның қызыма ұсаған айтамын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын.
Яғни қазіргі қатыгездіктердің бірінші себептері неде? Бірінші себеп техника, яғни телефон, планшет, ноутбук, қаламтор, телефон ойындары. Бұл құралдарда болатын радиация миға әсер етпесі қоймақ, психиканың бұзылуына себеп болады. Ойындарға кетсек, онда бірін-бірі өлтіріп жатқан қатыгез адамдар, атыс соғыс көрсетеді, бұл балаларды зұлымдыққа бастайды. Сонымен қатар ғаламтордағы түрлі бейне жазбалардың да шет жазылмасы анық. Екіншіден, ата-ана тәрбиесінің маңызы зор рөл атқарады. Қазіргі уақыт тапшы заманда ата-ананың жұмыстан қолы босамай балалар қараусыз қалады. Әй дейтін әже болмаса, балалар білдігенін істеп сол қалпымен дағдыланып кетеді. Мүмкін ол зұлымдық жасаса соған еті үйреніп тіпті одан ләззат алатын жанға айналар. Үшінші, адамдардың мейірімсіздігі, өзгеден жақсылық көрмеген, өмірде жол болмаған жандар да қатыгездікке үйренеді. Осының салдарынан тас жүректер саны артады. Төртінші, еуропалықтардың арқылы түркі халықтар еуропалықтар қарағанда мейірімді болады. Ал еуропалықтар қатыгездікке бейімделеді. Олардың яғни былай қарап отсақ, қатыгездіктің әртүрлі жолдары, әртүрлі нелері бар, бірақ деген бір ғана жол мейірімді бола білу, сүю. Жаратқан енің өзі ол сүйіспеншілік, бір-бірімізге көмектесу, бір-бірімізге шығар жолды көрсету. Әлімжеттік, менің күшім бар екен деп әлімжеттік көрсетпей, ол күшінді басқа жерде көрсет аласың. Еңбекте көрсет, спортта көрсет. Сол кезде көре аламыз біз, о, мынау жемісті екен деп. Сол себептен де неалайын ағайын, қатыгез балалар тәрбиелемеу үшін қазірден бастап балаларымызға көңіл бөліп, оларға ақылымызды айтып отырсақ, менің әкем бір шетінен дана деп есептеймін, өйткені ол жай ғана мақалмен ақ маған барлық қатыгез болмауды, төбелеспеуді, басқа нәрселерді үйретті. Біреудің басын жарып, біреудің көзін шығармауды үйретті. Сол себепті бізде балаларымызға тәрбие бере аламыз. Қазақтың сөзі кен, қазақтың сөзі тамаша. Біз сол сөздермен ақ балаларымызға жақсы тәрбие беріп, бақыт-бағдар беріп отырсақ, бұл нұр үстіне нұр болмай ма? Болашағымыз, ол сіздің болашағыңыз. Бала деген, қазіргі жасөспірім деген ол біздің болашағымыз. Ол ертен біздің бет бейнемізді, біздің айна сияқты айнада көргендей етіп көрсететін болады. Көп жағдайда дұрыс емес әрекет жасаған кезде әке-шешесінің тәрбиесін көрмеген екен ау. Әке-шешесінің тәрбиесін көрмеген ғой бұл деп айтып жататын құлағымыз шалып қалады. Неге? Бірінші жауапкершілік әке-шеше, ата-ана сізде. Әрине, мұғалім дейміз, басқа дейміз, бірақ бірінші жауапкершілік ол бізде, ата-аналарда. Олардың да жақсы өсуіне, дұрыс азамат болуына, қатыгез болмай, басқаларға көмектесіп, басқаларды ең бірінші орынға қойып отыруына да көмектесе алатын тек қана біз боламыз. Сол себептен бүгінге хабарымызды аяқтай келе, сіздерге өмірлеріңізге қуаныш болсын. Балаларымыз біздің, балаларымызды көргенде тек қана қуаныштың көз жасы болсын. Қайғы емес, қасіреттің көз жасы емес. Бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізге батырым деп өсетін болайық. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Жұл